čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac pita oče Luka, kako za nas da riječ Božja bude plodno sjeme koje će roditi ploda, a ne neplodno?
Da bi sjeme bilo, da bi rodilo plodno, mora da se zaliva. Tako da i riječ Božju mi zalivamo svojim slušanjem i svojim podvizima, da ne smatramo samo kao riječ, već kao javljanje Božje. Bog se javlja i preko riječi, javlja se sinom svojima. Sin Božji je logos Božji, riječ Božja, i da mi onda zalivamo djelovanje te riječi u nama, pa će sigurno biti plodonost.
Kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kako je to osjećanje, pita slušalac. Ako čovjek poslije pada, gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da učini, kako je to stanje?
Pa dobro, to je pokajanje. To je pokajanje, čovjek žali što je obraz Boži u njemu narušen, što je neki drugi obraz počeo, i normalno treba, što kaže slušalac, da grdi sebe, ali ne da pomišlja kako se to njemu moglo desiti, jer tu se već neka klica gordosti može da se podvuče, već evo da to okrene pravo pokajanje, djelotvorno pokajanje, znači da okrene na to kako će se on popraviti i izvući iz toga, kako će drugačije da reaguje u istoj situaciji, dakle da ono što pokajanje jeste, da obeća Bogu da će se voditi jedan novi život.
Slušateljka pita kako naći snage da se duhovno podigne kada padne u očaj zbog situacije u kojoj se nekad nalazi, neslaganje sa mužem, neposlušnosti djece, teške materijalne situacije i tako.
Pa znate kako, to je opšta čaša ljudska. Malo ima stvari u kojima toga svega nema, nego eto predlažem kako da se izvučete iz toga kad čovjek pomisli da je on zaista najveći nesrećnik na svijetu. Neka pomisli da ima dva oka, dvije ruke, dvije noge, da hoda, da ipak ima tu porodicu, pa kakva je, takva je. I sve to, a ima svi ljudi koji su recimo svega toga lišeni, čak ne mogu ni da eto, upadnu u takva iskušenja, te recimo kad su ljudi nepokretni i tako. To su velika iskušenja, a ovo naše to je, hvala Bogu da možemo, znači ipak neko misli o vama, evo, pomislite neki put na to da 5 litara krvi u jednom sekundu prođe, kroz vaš organizam vi to ne osjećate, da vam srce kuca, da vi to ne osjećate, sve na neko to misli, da recimo istovremeno dišete i govorite što je tehnički nemoguće, a opet se to dešava, to je naš život takav, niko od nas to ne smatra. A sve to neko omogućava, dakle taj neko prati vaš život, omogućava vam sve to. A postoji jedna opasnost, zaista, to je opasnost od koje sve da nas Bog sačuva, a to je pravljenje od ovoga života tog nepokolebivog carstva koje je u stvari carstvo nebesko. Da se čovjek uspokoji i odmori u ovome životu i da ovaj život postane za njega jedini život koji mu je potreban. Pa onda nastoji da ga produžava i tako dalje, jer ovaj drugi nebeski život on gotovo da nema dodirnih tačaka sa našim načinom mišljenja ovdje, baš kaže u Otkrovenju, što oko ne vide i uho ne čuje i na um čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. I sad onaj koji stremi za tim nikad neće od ovoga života praviti neko nepokolebivo carstvo, ali onaj koji ne zna za sve to pa krene da se uspokoji u ovom životu, mislim da će završiti u zemlji ne dođe i onda će mu sve biti, sve će mu biti ne na spasenje, nego na propust. I zato put izlaska iz ovog vašeg stanja, to je blagodarnost Bogu za ovo što vam je dao. Ne samo da eto tako gledamo šta je nas loše u životu, nego pogledajmo prvo pozitivno. Znate ono što narod kaže, ko švajcarski sir, neko vidi rupe, neko vidi sir, ali otprilike je tako i u duhovnom životu. Znate, morate se truditi da gledate šta je sve dobro, a to se zove blagodarnost i blagodarenje.
Slušateljka oče zamolila savjet vezano za porodične probleme u njenoj porodici. Kaže da se problem sastoji u tome da ona još uvijek živi sa svojim roditeljima, ali nije to problem, već stalna neslaganja u kući. Ona i majka odlaze u crkvu, oca to ne zanima. Uspjele su da omoguće da sveštenik dolazi kod njih da sveti vodicu za slavu i Vaskrs, ali otac tada napušta kuću i vrijeđa ih. Pokušali su i da se razvedu nekoliko puta, ali ipak su ostali zajedno. On uglavnom ne dozvoljava da majka odlazi u crkvu.
Pa treba se moliti Bogu, znate. Bogu je sve moguće, tako. Znam mnogo njih koji su tako, da kažem, žestoko i napadali crkvu, eto danas su mirni, divni članovi naše crkve. Znao sam neke koji su pištolj potezali na svoju djecu, zato što idu u crkvu, pa su sad opet eto i oni pomoću molitava čitave crkve, eto dovedeni u jedan sasvim drugi odnos prema crkvi, gdje sad govore da su oni od uvijek bili u tome i to, nego da smo eto mi nešto malo pretjerivali, ali u krajnjem slučaju eto sve se smirilo, a to se postiže eto molitvom i postom.
Slušateljka pita od kada se mi pravoslavni hrišćani krstimo sa tri prste i da li su tako radili i apostoli.
Iskreno ne znam, pretpostavljam da jeste. mada je bilo i toga naknadnog. Ali zaista ne vidim u tome nešto dobro, mi se krstimo za tri prsta, mi pravoslavni, ali i ovi drugi što se krste na drugi način, možda nama to estetski ne izgleda krasno nešto, navikli smo na ovo naše, ali i taj drugi način krštenja, ili kod kopta, ovo, oni se isto krste sa tri prsta, ali sa lijeve na desnu stranu. Važna je vjera, vjera je važna, a krst je posle samo pečat te vjere. Tako da je ono što je unutra važno, ovo spoljašnje, eto i to je obraz krsta Gospodnje, pa sad svako na svoj način.
Da li je znak i izraz Hristove ljubavi i nevolja i žalosti, da li je i to dar Boži i kako čovjek da se vlada kada ga to snađe?
Pa da se vlada kako može, a da jeste izraz Hristove ljubavi, jeste, to je očinska ruka koja nas kara da bismo bili bolji, da ne bismo se zaputili neke stramputice ovoga svijeta, jer se čovjek brzo navikne na zlo. Brzo se navikne, a teško se posle odvikne. I onda ova karanja Gospodnja samo nas u stvari vraćaju na onaj kolosijek kojim je Bog odredio, ako hoćemo da idemo njima, koji se završava u vječnom spasenju i u Carstvu Božjem.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi svetog Jovana Bogoslova i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više jer prvo prođe.
Da, prvo prođe. Kada prođe ovaj zemaljski život sa svojim bolestima, jaucima i suzama u onom vječnom blaženom životu, sve to zamenjuje gledanje slave Božje. Ovo što nas nevolje susreću u životu samo je pokazatelj da je ovaj svijet pao sa Adamovim padom u grijeh i da nas Hristos izvlači iz toga pada i tek dok smo ovdje na zemlji moramo da trpimo posljedice toga pada, ali gore na nebu one se brišu.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio i da li se to dešava ne toliko zbog spoljašnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koje je duša prihvatila i šta da radi grešan čovjek tada?
Pa jedno i drugo, a šta da radi grešan čovjek? Pa eto da se obrati Bogu da zamoli oproštaj za grehove. Zaista ume to da bude i jedno i drugo, ovaj slušalac se divno to primijetio. Pa eto, pokajanje, spasenje.
Otac Serafim Rose kaže, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje. Pita šta to znači.
Jednom sam čuo, kad je Gospod propovjedao Jevrejima o Carstvu Božjem? Propovjedao im je onda, kada su bili pod rimskom okupacijom, kada su bili pod patnjom. Tada duša najbolje prima riječ o Carstvu. Kada nema iskušenja tih spoljnih, onda duša počinje da razmišlja o ovom životu kao o svom carstvu, jer mi smo u palom stanju. Da smo mi u stanju Adama prije pada, sva ova muka i nevolja ne bi uopšte bila potrebna. Međutim, pošto smo u tom stanju pada i, što kaže samopojac, da misao čovjekova od mladosti naginje ka zlu, zato su nam potrebne i te nevolje, da bismo njima progledali praktično. Da bismo se vratili na taj put, jer se samo tim putem može čovjek iz ovoga bezdana koji smo napravili svi mi Adamovim grijehom, svako od nas bi pao na isti način kao Adam, da bi se to potrlo i da bi smo mogli da zaživimo istinskim i blaženim životom.
Ako epitimija nije kazna u smislu odmazde, da li je onda kazna u smislu pouke i koje pouke?
Pa baš to, u smislu pouke za vraćanje na pravi put. Mi smo hrišćanska vjera, nismo mi sad tu neki što se bičuju i ne znam već kakve mučenja tijela kao kazne. Kazna epitimije u stvari, ili kako Grci kažu kanon, to je način da se čovjek vrati u prvobitno stanje, a ne nekakvo plaćanje za zlodjelo. Pa pogledajte i sami sebe, recimo, kako živite. Uvijek se više ispravite time ako vas neko zaista dobro pouči šta ste loše uradili, nego ako odnesete neku surovu kaznu, ali bez pouke kako da se vratite u ovo prvobitno stanje.
Šta se podrazumijeva pod otkrivanjem pomisli? Da li je to potrebno samo monasima, a mirijanima nije na korist?
Po na korist je svima. Znate, pomisli su korijen grijeha. Ne može grijeha da bude bez pomisli. Tako da ono što počinje u pomislima kasnije se završava u riječima i djelima. I ono mora da se na pomislima zaustavi da ne bi taj zli koren doveo još grđi plod. Tako da treba pomisliti, mi je to tako smatramo, da ne samo monasi na ispovesti govore svoje pomisli, nego da bi svaki hrišćanin treba da kaže te svoje pomisle, jer isto onako kao što nas đavo nagoni da griješimo i dijelom i riječi, tako isto on ulazi u te pomisli i tu griješimo prema sebi samima. Dakle, truje naš život iznutra svojom naukom i onda već poslije kao otrovani možemo da potpuno budemo njegovi poslušnici.
Zašto danas ne dobijemo blagoslov da se pričešćujemo često kao drevni hrišćani, a pritome ako znamo da pričešćen svetim tajnama Hristovim ne dobijemo nagradu već dar, zašto smo onda uskraćeni Božijeg dara?
Pa to je negde tako, a negde se ljudi zaista i često pričešćuju, već ja mislim da je postala jedna praksa čestog pričešćivanja. Ovo rijetko pričešćivanje bilo je manje više odraz jedne ohlađenosti u vjeri, u kojoj je eto smatrano za, kao nagrada za post i tako, a ne kao stremljenje i otimanje ka Gospodu, kao uzlaženje Gospodu, što pričešće u stvari i jeste ono sjedinjenje za Bogom, da bi Bog kroz nas djelovao. I očigledno je da ako je već u crkvi napravljen taj nedjeljni ciklus bogosluženja kojim je kruna liturgija u nedjeljni dan, da zaista nema nikakvog razloga da mi smatramo da se to, da je to uređeno radi nekog drugog, a ne radi nas. Uređeno je baš radi nas i trebalo bi normalno ispitati svoju savjest i obratiti pažnju na svoje duhovne nedostatke, pripremivši se za sve to postom i ispovešću, da se češće pričešćujemo i da se češće sjedinjujemo sa Bogom živim.
Evo, Oče, za kraj emisije pitanja, slušalac je zamolio da pojasnite kako da se molimo za druge kada smo i sami nedovoljno utvrđeni u vjeri. Za nas takve, kaže, uvijek postoji opasnost donošenja nekog našeg suda o nekome za koga smatramo da mu treba pomoć i tako odlučujemo da se molimo za njega, u stvari time samo možda hranimo vlastitu sujetu ili gordost.
Pa možda, možda smo mi jedini koji mu možemo pomoći, znate. Možda smo jedini koji smo vidjeli da ta pomoć treba da se da i onda treba, onda je to pomoći bratu, pomoći da se on ostvari, tako ako treba, savjetom, a najviše sopstvenim životom.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.